Dorim împreună în dimineața aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu să putem vedea un pasaj și un pic prin extensie să vedem contextul acestui pasaj. Este vorba de 2 Samuel, capitolul 19, versetul 24 la 30, intitulat Bunătatea lui David față de Mefiboset, 2 Samuel, capitolul 19. Mefiboset, fiul lui Saul, s-a pogorât și el înaintea împăratului. Nu și îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu-și spălase hainele, din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. Când s-a dus înaintea împăratului la Ierusalim, împăratul i-a zis: "Pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboset?" Și el a răspuns: "Împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat, căci robul tău, care este olog, zisese: voi pune șaua pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul. Și el a negrit pe robul tău la domnul meu împăratul. Dar domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vei crede. Căci toți cei din casa tatălui meu au fost niște oameni vrednici de moarte înaintea împăratului domnul meu. Și totuși tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu și ce am să cer eu împăratului?" Împăratul i-a zis: "Ce mai vorbești atâta? Am spus, tu și Țiba veți împărți pământurile." Și Mefiboset a zis împăratului să ia chiar totul, căci împăratul, domnul meu, se întoarce în pace acasă. Până aici. Este acest personaj, Mefiboset, pe paginile Scripturii, despre care noi cunoaștem destul de bine. Dar acest personaj, Mefiboset, este în mod inevitabil legat de alte două personaje, și anume Țiba și, de asemenea, în primul rând, Ionatan. Mefiboset fiind fiul lui Ionatan. În primul rând, Mefiboset era un om care, deși la prima vedere părea privilegiat în linia de succesiune la tron, după posibil Ionatan sau celălalt fiu al lui Saul, Mefiboset, ar fi fost normal ca el să succeadă la tron. Totuși lucrurile nu se întâmplă așa. Știm foarte bine această vreme zbuciumată în care are loc schimbarea aceasta în împărăție, în care Saul este ucis și David este instaurat ca împărat peste Israel. În contextul acesta, iată, apare acest moment în care David are puțină liniște și se gândește cine a mai rămas din casa lui Saul față de care să se poarte cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Este în primul rând obligatoriu să facem această referință la Ionatan. Ionatan, care este un caracter deosebit, un om cu totul special, un om care l-a iubit pe David necondiționat și un om care a dăruit aproape tot ce avea atunci când l-a cunoscut pe David. I-a dat mantaua lui, i-a dat arcul lui, i-a dat cingătoarea, sabia și mai mult de atâta i-a dat inima lui. O relație frumoasă, o relație curată, o relație de dragoste între doi bărbați de seamă în Israel. Și probabil că din moment ce și hainele se potriveau, erau oameni cam de aceeași talie, semănau nu numai în caracter, dar semănau și din punct de vedere fizic. Iar evenimentele care s-au depănat au dus la acest dezodământ tragic în istoria lui Israel, și anume moartea lui Saul și moartea lui Ionatan. Dar înainte de acest dezodământ, David și Ionatan încheie un legământ. Un legământ frumos. Un legământ prin care se angajau reciproc la credincioșie, fidelitate unul față de altul. Și spunea Ionatan: dacă voi mai trăi, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului. Și dacă voi muri, să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe fața pământului. Acesta a fost legământul încheiat între doi oameni credincioși, cu o statură morală și socială deosebită, niște oameni aleși de Dumnezeu, dar care au avut destine diferite. Nu a fost nicio competiție între ei, nu a fost nicio rivalitate între ei. Ionatan, deși în mod logic ar fi fost un succesor la tron, cum spunea Saul, Ionatan nu a avut aceste pretenții, ci a tranșat în mod clar cu David, care era ierarhia în ipotetica împărăție viitoare. Și anume Ionatan spune clar: nu, tu vei fi primul, tu ești unsul Domnului, iar eu, locul meu este să fiu al doilea. Sunt atâtea lucruri de făcut în a fi un secundum. Pe paginile Scripturii sunt astfel de nume, și un terțiu și un secundum, oameni care știu să-și găsească locul nu doar în prima poziție, și este de multe ori atât de căutată poziția aceasta, ci oameni care dintr-o poziție secundară, terțiară, cuaternară sau cum o putem numi, oameni care din astfel de poziții pot aduce mult mai mult beneficiu lucrării lui Dumnezeu. Pentru că acolo, într-o poziție secundară, De multe ori poți face o lucrare mult mai bună în modestie înaintea Domnului. David este un caracter care strălucește. Și fac această mică incursiune pentru a vedea de ce se deapădă lucrurile în felul acesta. Biblia spune că atunci când s-a pus problema să o ia pe Mical ca soție, David este omul care își pune întrebarea aceasta: eu nu sunt nici important, sunt un om neînsemnat, spune David, și sunt un om sărac. Și ca atare, el nu avea nicio pretenție, deși ca urmare a uciderii lui Goliat era normal să o ia pe fica lui Saul ca soție, totuși David își găsește această smerenie, această autoevaluare înaintea lui Dumnezeu și spune el: eu sunt un om sărac și de puțină însemnătate. Poate ne scapă detaliile textului când îl parcurgem, însă David era un om sărac cu adevărat, dar era un om bogat spiritual, era un om bogat în fapte, era un om bogat în ceea ce a dăruit lui Israel. Și totuși, deși l-a biruit pe Goliat, era o faptă de arme deosebită, el putea să spună: eu nu mai sunt un om oarecare. Eu sunt un om care stau la curtea împăratului. Eu sunt un om care am importanță, am valoare, am abilități, am competențe, sunt uns de Domnul. Ca atare, eu nu mă pot defini, nu mă pot evalua ca fiind un om de puțină însemnătate. Ce frumos strălucește caracterul lui David, cel puțin prin această afirmație în care, deși era un om biruitor și câștiga biruințe, zecile de mii ale lui David erau înfrânte când cântau femeile, Saul a bătut miile lui și David zecile lui de mii. E bine, afirmația lui David apare exact în acest moment, după biruințele sale, zecile de mii biruite și de asemenea acea biruință monumentală împotriva lui Goliat. Și David rămâne un om modest, în ciuda acestor binecuvântări, acestor biruințe, el nu și le asumă, el nu le trece în contul său ca merite personale, ci David în smerenia lui, în caracterul său nobil, frumos, spune: eu sunt un om de puțină însemnătate. Pentru că, într-adevăr, nu erau doar vorbe aruncate în vânt, ci erau realități în viața lui, pentru că tot ceea ce el făcea, făcea în dependență de Domnul și dădea Domnului creditul pentru toate biruințele sale. E bine, se încheie acest legământ între David și Ionatan, un legământ deosebit, și Ionatan îi spune atât de clar: dacă eu voi mai trăi, tu să te porți cu mine cu o bunătate ca bunătatea Domnului sau lui Dumnezeu. Iar dacă cumva nu voi mai trăi, atunci bunătatea ta să nu se depărteze. Să nu depărtezi niciodată bunătatea față de casa mea. Și apare acest moment, iată, în care apare Mefiboset, un om olog de ambele picioare, era fiul Ionatan, un om care la vârsta de 5 ani își pierde tatăl, cum spune Scriptura, își pierde bunicul, nu știm nimic despre detalii despre ce s-a întâmplat cu mama lui. La vârsta de 5 ani, Mefiboset, olog de ambele picioare, era într-o ipostază atât de nefavorabilă, într-o ipostază defavorizată. Să fii și olog, să fii și fără împărăție, să fii al nimănui, cine se va îngriji de el? Dar Mefiboset, deși trăia într-o viață în care părea că sorții nu-i surând, părea că lucrurile merg negativ, părea că lucrurile nu se leagă în viața lui și că a fost un eșec viața lui, care promitea să fie atât de frumoasă, el nu știa, Mefiboset, probabil că nu știa, despre legământul pe care tatăl său Ionatan îl încheiase cu David. La vârsta de 5 ani, nu știu ce înțelegea copilul, să-i fi spus Ionatan ceva, nu cred așa ceva și chiar dacă i-ar fi spus, nu știu dacă înțelegea, pentru că Ionatan deja moare când Mefiboset are 5 ani. Și Doica lui, spune Biblia, l-a scăpat când fugea și l-a scăpat, a căzut cu el cu tot și astfel, prin această traumă, el a rămas olog pe viață. Dar, repet, ajunge Mefiboset undeva în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar, spune 2 Samuel, capitolul 9, și acolo își trăiește viața lui Mefiboset. Trăiește viața cu infirmități, poate cu lipsuri, poate cu necazuri, poate cu amintiri, și tot ceea ce însemna viața lui ca om pe pământ, o viață în care își punea întrebarea: oare de ce, Doamne, eu? Oare nu puteam să am un viitor frumos, Doamne? Oare nu puteam să fiu și eu un nepot al unui împărat măreț? De ce s-au întâmplat toate acestea? Răspunsul este clar, din pricina păcatului, din pricina neascultării. Dar acolo, repet, ceea ce el nu știa era că era beneficiarul unui legământ extraordinar încheiat de tatăl său Ionatan cu David. El nu avea niciun merit, Mefiboset. Probabil și reiese din Scriptură că era un caracter frumos. Era un caracter modelat, un caracter care nu s-a legat nici de pământ, un caracter care nici nu a blamat, nu l-a blamat pe Țiba, cum vom vedea, ci era un caracter echilibrat, un caracter frumos, să fi semănat el cu tatăl său Ionatan, să fi avut timp Ionatan să implementeze în el educația aceasta, probabil, până la vârsta de 5 ani. Așa cum Moise a fost educat de Iochebed până a fost înțărcat copilul și dat să fie fiul fiicei lui Faraon. Aceste învățături date într-o fază incipientă, iată că s-au implementat, cred că, și în mintea și inima lui Mefiboset. Și la Machir acolo, când stătea el în casa lui Machir, la Lodebar, cu plusuri, cu minusuri, nu știa Mefiboset. Și spun lucrul acesta pentru că în viața noastră, de multe ori, suntem în ipostaze în care locuim și noi la Lodebar. Avem ipostazele de viață în care lucrurile parcă nu merg bine, în care lucrurile nu se leagă, în care apar infirmități, apar probleme, apar lipsuri, apar probleme, știu eu, de speranțe, de optimism, de nădejde, și acestea nu ocolesc viața niciunui om. Cert este că omul credincios, chiar dacă trece prin astfel de ipostaze în viață, el se ancorează în Dumnezeu totdeauna. El se ancorează în acel legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Domnul Iisus prin sângele crucii sale. Și în momentul în care, chiar în viața noastră, când apar momente de lodebar și apar, momente în care lucrurile nu sunt în regulă, nu spiritual în primul rând, ci conjunctural, contextual, este atât de frumos să ne putem ancora în acest legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Domnul Iisus pentru noi. Este un legământ infailibil, este un legământ prin care El ne primește, El ne iartă, suntem copii ai Săi și vom sta la masă împreună cu El în cerul slăvit. Vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob, aproape că nu-ți poți imagina. Nu este vorba de o iluzie, nu este vorba de o imaginație amăgitoare, ci este vorba de o realitate a Scripturii, să stăm la masă cu patriarhii Vechiului Testament, cu marii sfinți ai Vechiului Testament, să putem să lasăm în primul rând cu Domnul Iisus și în împărăția Sa, noi care nu aveam niciun merit, să putem fi beneficiarii unei astfel de binecuvântări, este mai mult decât putem gândi și peste orice merit al nostru ca oameni. Și atunci când David îl cheamă pe Mefiboset, lucrul acesta vreau să-l punctez, el îl cheamă și îl investește în această poziție nu pentru meritele lui Mefiboset, nu cred că putea câștiga vreun merit, ci în meritele tatălui său, în meritele lui Ionatan. Iar lucrul acesta este fundamental pentru viața noastră, pentru că de multe ori noi ne raportăm unii la alții, față de alții, în contul meritelor noastre personale. Dacă un frate mi-a făcut bine, îi fac și eu lui bine. Dacă un frate merită să-i zâmbesc, îi zâmbesc și eu. Dacă un frate m-a vorbit de rău, vorbesc și eu de rău. Este această lege a talionului care nu are ce să caute în viața noastră de credință. Noi dacă ne purtăm într-un fel, așa cum ne cere Evanghelia, așa cum Domnul Iisus vrea, după voia Lui, ne purtăm nu pentru meritele unui frate sau al unei surori, ci ne purtăm pentru meritele Domnului Iisus, pentru ceea ce El a făcut pentru noi. Meritele unui frate sau unei surori, meritele acestea sunt trecătoare, sunt insuficiente, ci comportamentul nostru este legat de ceea ce Domnul Iisus a făcut pentru noi. Voi slujiți Domnului Hristos, este ceea ce spune Apostolul Pavel, în relația robilor cu stăpânirea, nu se punea problema în primul rând de stăpânitor cum este, ci relația era una de fidelitate a robului față de stăpân, față de Domnul Iisus. Și această relație între rob și Domnul Iisus dicta și orizontalul, dicta supunerea pe orizontală față de cei pământești. De aceea primul punct este acesta. Relațiile noastre nu sunt relații dictate de merite. Desigur că este de dorit să fie merite frumoase, să fie fapte care să justifice comportamentul nostru, este de dorit. Dar ce ne facem când acestea nu există? Ce ne facem când acestea sunt sărace? Ne purtăm de aceeași manieră? Aceea nu înseamnă credincioșie, nu înseamnă călăuzire, nu înseamnă viață de credință, ci Dumnezeu, repet, cere un comportament, o atitudine, o reacție în contul meritelor Domnului. Doamne, pentru că Tu ai fost bun cu mine, Doamne, pentru că Tu m-ai inclus în legământul Tău, Doamne, pentru că Tu ești acela care ai pregătit cerul pentru mine, pentru că Tu m-ai iertat, m-ai spălat, pentru că Tu ești acela care te îngrijești de mine în contul binecuvântărilor Tale, mă voi raporta la fratele meu. Și când Apostolul Pavel îi scria lui Filimon despre Onisim, îi spunea să-l primească pe Onisim nu pentru meritele lui. Onisim nu avea merite. Era un fugar cu care Pavel s-a întâlnit la Roma, cel mai probabil în închisoare. Și Apostolul Pavel este acela care se pune la mijloc și îi spune: primește-l pe el, inima mea. Primește-l în contul meu. Dacă ți este dator, pune-l în socoteala mea. Este Apostolul Pavel care spune: nu te raporta la Onisim pentru meritele lui, ci raportează-te la el în contul meritelor mele. Este exemplul acesta atât de frumos de credință în care învățăm de la oamenii mari ai cuvântului cum să ne raportăm unii față de alții. Pentru că, altminteri, În relațiile noastre, dacă luăm în calcul meritele personale, sunt prea puține și de multe ori comportamentul va fi unul firesc și dezamăgitor. Iată, spuneam acest aspect, Țiba, David întreabă, mai e cineva din casa lui Saul să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Era această dorință. David n-a uitat legământul. Cum putea să uite? Cum putea să-l uite pe Ionatan? Care i-a dăruit tot ceea ce avea el și i-a dăruit dincolo de ceea ce avea, i-a dăruit inima lui. Pentru că era cel mai important lucru, dincolo de brâu, dincolo de haine, de manta, de arc, de sabie, care erau lucruri materiale, era vorba, s-a dăruit pe el însuși, a fost inima lui, o relație curată, o relație frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Și David se raportează la Mefiboset și îl cheamă pe Mefiboset, Mefiboset tremură, se gândește, nu cumva, va interveni răzbunarea. De aici deducem că nu știa Mefiboset de legământul acesta, puțin probabil să fi știut, și dacă ar fi știut el, repet, de legământul acesta, cum ar fi avut el viața la Lodebar? Or fi zis, Doamne, nicio problemă, va veni vremea și pentru mine, va veni o vreme frumoasă în care împăratul nu va uita de mine, pentru că tatăl meu m-a inclus în legământul acesta și sunt singurul beneficiar al acestui legământ. Și Mefiboset se prezintă înaintea împăratului cu temeri, cu probleme și David îi spune, Mefiboset, nu te teme. Nu te-am chemat să-ți iau capul, nu te-am chemat să mă răzbun pe casa lui Saul, ci vreau să-ți fac bine, Mefiboset, nu pentru că tu meriți, Mefiboset. Desigur, Mefiboset nu avea o vârstă mare, dar Mefiboset era un caracter frumos totuși, era un caracter smerit. Dar acestea nu erau merite suficiente pentru ca David să-l primească la casa aceasta împărătească, la masa împărătească, ci spune, vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. E un legământ acolo, și un legământ puternic, de nezdruncinat, pe care eu l-am încheiat cu tatăl tău care a murit. Și în contul acestui legământ, eu trebuie să-ți fac ție bine. Trebuie să-ți fac bine și nu orice bine. Un bine ca binele lui Dumnezeu. E bine, noi ca oameni de multe ori ne raportăm și spunem, am făcut și eu un bine. E zero. Este binele acela ca bunătatea lui Dumnezeu? Este standardul la care noi trebuie să ne raportăm. Ne raportăm nu la un bine uman, ci, Doamne, Tu m-ai chemat să fiu ca Tine. Tu m-ai chemat să mă comport cum te-ai comportat Tu. M-ai chemat să vorbesc cum ai vorbit Tu. Dacă standardul meu este semenul meu sau standardul uman, e un standard mult prea jos, mult prea scăzut, Tu m-ai chemat, Doamne, să mă raportez la standardul absolut care ești Tu. Și Biblia spune clar, îi vă voi da înapoi, te voi reîmproprietăriți, vei primi toate pământurile tatălui tău. Și acolo era un personaj numit Țiba. Și spun despre acest Țiba, pentru că vom vedea în caracterul său umbrele acestui caracter, care, să fim atenți, se pot strecura și în viața noastră. Și Țiba îl aduce pe Mefiboset și împăratul îi spune, împăratul a chemat pe Țiba, slujitorul lui Saul, și i-a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui, tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi rodurile, și ca fiul stăpânului tău să aibă pâine și de mâncare, și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. Țiba este omul care este remarcat în Scriptură ca fiind robul lui Mefiboset. Biblia așa-l consemnează și avea să lucreze pentru Mefiboset. Țiba este omul care, înaintea împăratului, spune, robul tău va face tot ce poruncește împăratul domnul meu, robului său. Observați retorica lui, observați ipostaza lui, ea îi spune la prima vedere, Țiba ăsta este un om extraordinar. Uite ce frumos vorbește, uite ce ascultător este, uite ce loial este, uite ce lucrător este. Ca atare, Țiba ăsta e un om să-l pui la ran. Este un om deosebit. Pentru că e un om ascultător. Țiba însă are un caracter duplicitar. Țiba este omul care dă bine înaintea împăratului. Probabil că viza și el nu să fie robul lui Mefiboset. Nu-i plăcea asta. Este o chestiune care nu cred că îi surâdea. Pentru că în Scriptură, când vom citi mai departe, Țiba, slujitorul lui Mefiboset, nu-i suna bine. Titlul lui era altul și anume Țiba, mai marele casei lui Saul, 2 Samuel 19:17. Ca atare, iată, dintr-un mai mare al casei lui Saul, dintr-un șef al casei lui Saul, ajunge Țiba să fie numit robul lui Mefiboset. Robul lui Mefiboset, un omolog, un om fără perspectivă, care mai are și un fiu, Mica, asta nu cred că îi surâdea lui Țiba, și nu cred că, cred că căuta mai mult decât atâta. Și repet, este omul care înaintea împăratului spune, da, robul tău va face tot ceea ce cere împăratul. Lucrurile însă merg mai departe, pare că lucrurile intră pe un făgaș bun, Pare că Țiba își îndeplinește îndatoririle sale, dar apare un moment de criză, un moment de încercare. Și în momentele de încercare, caracterele ies la iveală. Caracterele oamenilor ies la iveală nu când cerul este senin, ci atunci când Dumnezeu ne zgâlție un pic. Atunci când apar circumstanțe nefavorabile de viață, atunci se vede caracterul unui om. Și Țiba îl slujește pe Mefiboset o perioadă și, repet, calificativul acesta, titlul lui robului Mefiboset, nu cred că îi surâdea el din mai marele casei lui Saul, să fie acum robului Mefiboset. Și slujea, probabil, de ochii lui David, ca promis. Dar în inima lui apare frustrarea, în inima lui apare nemulțumirea, în inima lui apare cârtirea, poate apare sentimentul de superioritate. Eu sunt mai bun decât Mefiboset. Eu sunt mai grozav. Uite câte pământuri are Mefiboset acesta, iar eu sunt robul lui, pentru ce când era mai mare peste casa lui Saul? Și lucrurile acestea Scriptura nu le prezintă. Lucrurile acestea apar undeva în subsidiar, undeva latent, în caracterul, în gândirea lui, dar acestea ies la iveală în momente de încercare. Să știți că în viața noastră nu putem cocheta cu gânduri negative, cu impresii negative, cu stări de inimă negative, pe care le cunoaștem doar noi, sau poate cel mult cei foarte apropiați. Pentru că acestea, mai devreme sau mai târziu, vor ieși la iveală. Acestea, mai devreme sau mai târziu, se vor manifesta în jurul nostru. De aceea, înaintea lui Dumnezeu, este această răsturnare a izvodirilor minții, este această autocercetare înaintea lui Dumnezeu. Doamne, cum gândesc eu? Cum mă raportez eu? Ce apreciere am eu? Ce gândire am eu? Este oare favorabilă? Este normală? Pentru că nu o pot tolera înăuntrul meu, pentru că aceasta se va manifesta de o manieră negativă, nu doar în viața mea, ci și în viața de adunare. Și apare, repet, acesta a fost primul act în care Mefiboset vine, David îl primește, Țiba este omul care în fața împăratului pozează foarte bine, nu bine, și la un moment dat David fuge de Absalom, cunoaște momentul, și vine vremea în care Absalom moare și David se întoarce. Și înainte de a se întoarce David, este Țiba care îl întâmpină în timp ce David ieșea din Ierusalim și era aproape de vârful muntelui Măslinilor. Vine Țiba, slujitorului Saul, lui Mefiboset, în 2 Samuel 16, și uitați cum vine el. A venit înaintea lui cu doi măgari înșelați, pe care erau 200 de pâini, 100 de turte de stafide, 100 de roade de vară și un burduf cu vin. Și împăratul a zis lui Țiba, ce vrei să faci cu acestea? Și Țiba a răspuns, măgarii sunt pentru casa împăratului, pentru călărie, pâinile și roadele de vară sunt pentru hrana tinerilor și vinul pentru potolirea setei celor ce vor fi obosiți în pustie. Împăratul a zis, unde este fiul stăpânului tău? Aici vrea Țiba să ajungă. Aici venise apa la moară lui Țiba și Țiba a răspuns, de-abia aștepta, parcă asta și urmărea. Și Țiba a răspuns, iată, a rămas la Ierusalim, căci a zis, astăzi casa lui Israel îmi va da înapoi împărăția tatălui meu. Uite-l pe Țiba. Uite-l pe Țiba înaintea împăratului. Vine cu măgari înșelați, cu tot ce înseamnă, cu roade, cu opulență, cu dărnicie, cu bunătate, dar e doar aparență. Pentru că relația lui pe orizontală cu Mefiboset era lamentabil, era falimentar. Ce folos are credinciosul ca formal să spună, laudă ție, Doamne! Doamne, te slăvesc, îți mulțumesc, mă închin cu recunoștință și să cânt, să citesc Scriptura. Când relația pe orizontală este una deficitară, când relația pe orizontală nu reflectă poate deloc din ceea ce noi aclamăm formal în relația cu Domnul. Spun acest aspect pentru că Dumnezeu nu are nevoie de declarații, sunt frumoase. Dumnezeu nu are nevoie, poate în primul rând, să citești Scriptura, este absolut necesar. Dumnezeu are nevoie de un caracter schimbat. Dumnezeu are nevoie de un om nou, de un credincios care este reflectarea Domnului Hristos, a caracterului său. Pentru că, repet, trăim într-o vreme în care formalismul își pune amprenta peste viețile noastre. Viață de adunare frumoasă, îmbrăcați la costum, viață de relație aparentă, relație cu Domnul frumoasă, problema se pune în relația privată, în gândurile private, în conversațiile private, în felul în care ne raportăm ca inimă unii față de alții, cum ne vede Dumnezeu și cum suntem noi. Ușor inima poate derapa în aprecieri negative, în gânduri critice, în nemulțumiri. Și dacă lucrurile acestea nu sunt controlate și corectate la vremea respectivă, da, atunci pot genera probleme mari. De asemenea, apare o altă problemă. Împăratul a zis lui Țiba, tot ce este al lui Mefiboset este al tău. David, dar nu cumva te pripești? David, nu te pripești? Și noi spunem, David, te-ai pripit. Dar noi de multe ori nu ne pripim. Era un context circumstanțial, un context care poate omenește vorbind, îl absolvea într-o măsură de această decizie, pentru că era în exil, pleca, fugea de fiul său, era desculț, era într-o stare de tristețe deosebită. Și toate, cu toate acestea, David s-a grăbit. Și spun lucrul acesta pentru că și noi ne grăbim și ascultăm o singură parte de multe ori. Să fim atenți atât de mult în relația unii cu alții. Trăim într-o vreme în care știrile, atâtea lucruri se aud în stânga și în dreapta și le cunoaștem cu așa mare. Să fim atenți. De multe ori ne hazardăm în aprecieri. Poate nu le spunem, dar inima noastră le spunem. A, uite ce a făcut fratele. Uite cum. A, uite ce. În loc să gândim de o manieră constructivă, cu dragoste, fără să tolerăm păcatul, dar să încercăm acea, pentru că e mult mai greu să zidești decât să dărâmi. Să zidești îți trebuie caracter, îți trebuie putere, îți trebuie relație cu Domnul, îți trebuie maturitate, îți trebuie dragoste, dacă le ai. Când nu le ai, te apuci și dărâmi. Pentru că aceasta denotă ceea ce un om are în inima lui. Din felul care el reacționează față de o situație dată. Una este abordarea informală și alta este abordarea cealaltă care distruge. Și David, în loc să spună, băi, Țiba, asta e varianta ta. Asta ai spus-o tu. Probabil, poate e așa. Poate nu este așa, mă, Țiba. Hai să vedem. Am înțeles, îmi pare rău, n-a venit Mefiboset. E un loc. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Ne mai gândim. David tranșează lucrurile fără să-l criticăm pe David. De parte noi gândul acesta. Ci Biblia, noi încercăm să învățăm din toate acestea. Noi nu ne putem compara cu el. El rămâne în ciuda problemelor din viața lui, el rămâne un om de referință în Israel. Dar el, tot ce are Mefiboset, este al tău. Radical. Dintr-o dată totul, dramatic. Și ce face Țiba? Țiba, în loc să spună, nu, domnul meu nu mă interesează aspectul acesta. Nu, domnul meu, mi-ajunge ce am. Am 15 fiile, ajunge și lor ceea ce au. Este suficient. Țiba, mulțumit. Un om avar spune, mă închin cu plecăciune să capătă ce înaintea ta, împărate, domnul meu. Ce rost are să câștigi privilegii pe căi nefavorabile? Lucrurile acestea sunt atât de... Niciodată negrirea unui om nu-ți aduce ție avantaje. De multe ori, oamenii, în general, când umbresc o persoană, se văd pe ei mai buni. Eu nu sunt așa, eu sunt mai bun, eu sunt mai curat, eu n-am făcut treaba aia, eu n-am făcut-o pe aia. Niciodată umbrirea unui om nu te va înălța, te va coborâ pe tine mai mult. Te va înălța atunci când ridici pe fratele tău, când îl întărești, când îl vorbești de bine, când cauți să vezi ce pot să fac pentru tine. Elisei a zis femeia aceea văduve. Băi, femeie, păi asta ai făcut, tu ai rămas datoare și tu și soțul tău. Păi e problema voastră dacă ți-ai dat îndatorii și nu v-ați gândit. Dar n-a zis așa ceva Elisei. Elisei a zis, e problema ta, ok. Nu te critic, nu e treaba mea să te critic. Problema este ce pot să fac pentru tine. Ce ai acasă. Aceasta este abordarea pe care am avut-o din partea lui Dumnezeu pentru noi în dimineața aceasta. Să putem vedea în viața noastră, să nu ne pripim niciodată. Atât când vorbim cu alții, cât și în aprecierile personale, nu te grăbi, avem două urechi, avem două emisfere cerebrale, doi ochi. Trebuie să gândim echilibrat lucrurile și să nu ne pripim, ori de câte ori ne pripim și greșim. Evident că greșim. Acesta este actul al doilea în care Țiba dă bine față de împărat. În față de împărat, ca aparență, totul e frumos, dar Dumnezeu nu vrea aparență, Dumnezeu vrea fond. Dumnezeu vrea fond. Sunt credincioși care de-a lungul timpului au demonstrat o fidelitate față de Domnul și de-a lungul timpului au fost niște probleme și suntem oameni și putem greși, dar Dumnezeu nu vrea aparență, nu vrea formă, Dumnezeu nu vrea, știu eu, rigorile care le impunem noi, ci Dumnezeu vrea ca ceea ce noi cunoaștem din cuvânt să devină caracter în viața noastră, să devină realitate. Și apare actul al treilea cu care am început și cu care ne apropiem de încheiere și anume momentul în care se întoarce David și îl întâlnește pe Mefiboset. Și Mefiboset, spune Biblia, că nu își îngrijise nici barba, nici picioarele, nu își spălase nici hainele. Era acel post, acea suferință împreună cu David pentru exilul în care el era. Și David îl întreabă, pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboset? Și l-a răspuns, împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat, căci robul tău care este olog, zisese, voi pune și apă pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul. Și l-a negrit pe robul tău, la domnul meu împăratul. Atâta spune Mefiboset. Noi ca oameni, dacă am fi fost aici, am fi descărcat mult mai mult povara sufletului. Cum și-a permis acest Țiba să vorbească așa despre mine? Cum și-a permis el să uite nici pe departe așa ceva? El a vrut să-și primească laurii și pe mine m-a lăsat acasă. De unde a avut el măgarii? Poate chiar din roadele mele. Omul acesta Mefiboset, deși era într-o situație aparent nefavorabilă, nu-l negrește pe Țiba. Și aici strălucește caracterul său. Pentru că în viața noastră de credință, indiferent ce se întâmplă, indiferent ce fac oamenii, credinciosul nu va negri la rândul său, nu va umbri, poate negri e un lucru destul de greu, dar nu va umbri viața unui frate. Ori de câte ori, în relațiile noastre, în vorbele noastre, în evenimentele care se consumă în jurul nostru, ori de câte ori le propagăm de o manieră negativă, umbrind viața unui frate. Acestea nu ne vor ridica pe noi, nu ne vom simți mai bine, ci ne vor afunda mai mult în firesc și ne vor depărta de Dumnezeu. Mefiboset este omul care are un caracter. Și cred că acei câțiva anișori în care tatălui l-a educat, acei câțiva anișori au contribuit la formarea acestui caracter. Și el spune, slujitorul meu m-a înșelat. El a negrit pe împăratul. Nu spune mai mult. Putea Mefiboset să zică mai multe, a avea cu siguranță de spus despre Țiba destule. Dar omul acesta spune, fă ce vei crede. Tu ești ca un înger al Domnului, fă ce vei crede. Și David este omul care e într-o problemă, într-o dilemă. Păi am promis lui Țiba pământurile, dar îmi dau seama că pământurile sunt ale tale. Îmi dau seama că tu ai fost defavorizat. M-am grăbit când i-am spus lui Țiba, tot ce are Mefiboset este al tău. Mai îndreaptă lucrurile dacă poți. Și găsește David soluția de compromis. Împărțiți pământurile. Era corect așa? Nu era corect așa. În momentul în care te pripești ca om, te grăbești și greșești, nu mai poți îndrepta ce ai greșit. Aici este problema. Noi ca frază de multe ori spunem, mi-am cerut iertare. Și cu asta ce ai rezolvat? Cine ai suferit? Tu ce a suferit o soră sau un frate? Ai trecut tu prin acele consecințe ale vorbelor, faptelor tale? Iertarea ta ca afirmație este legitimă, este partea, să zic eu, legală, da, frumos, să-și iertare. Poți însă să repar ce ai făcut? Poți însă să corectezi ce ai făcut? Aici este problema majoră în viață. De aceea este atât de important în viață să nu te pripești, să nu te grăbești. Și în evaluare să spui, Doamne, o fie așa, nu fie așa, este o versiune, poate să nu fie. Doamne, vreau să mă rog pentru fratele meu. Vreau să mă rog în discuțiile noastre și noi ca familie și nu numai. Suntem și frate, ne pripim de multe ori, fraților, și tranșăm și după aia, chiar dacă ajunge la o faptă care să ducă la prejudiciu, e atât de greu să îndrepți, ai spus o vorbă, mai îndreaptă dacă poți. Și David spune, putea trebuia să spună, păi Mefiboset, n-am ce să împart din pământurile astea, ale tale. Ăsta a mințit Țiba, e clar că a mințit. De-aia am promis că sunt pământurile lui. Deși, legal vorbind, moral vorbind, trebuia foarte bine să ia pământurile și ia înapoi lui Mefiboset. De aceea am punctat acest aspect și îl subliniez. În viața de credință, atenție, de multe ori ne ascundem după această lozincă. Mi-am cerut iertare, am rezolvat, nu rezolvat nimic cu asta, ai rezolvat doar o parte morală. Dar partea de prejudiciu, rezolv-o, îndreaptă-o, pentru că aceea nu mai poți îndrepta. Și se ajunge la jumătăți de rezolvări care merg de-a lungul vieții și care nu au o soluționare. De aceea, cel mai înțelept lucru în viață este să nu te pripești, este să asculți totdeauna ambele părți, dacă se poate, și să ai totdeauna o atitudine edificatoare. Vreau să ajut, vreau să susțin un copil al lui Dumnezeu, este în casa lui Dumnezeu, vreau să fac ceva pentru el. Pentru că, aminte, repet, și Mefiboset demonstrează că nu era un om legat de pământ, nu era un om legat de împărăție. Și spune, pentru că tu te întorci în pace, David, să ia el totul. Era un om care demonstra încă o dată caracter și integritate. Era un om care ceea ce gândea, aceea era. Țiba era un om duplicitar. Dădea bine înaintea împăratului și pe orizontală, nascuns în relația lui cu Mefiboset, era un om care nu trăia sentimente negative. Un Simon l-a primit pe Domnul Iisus la masă. Știm bine. Și vine femeia păcătoasă și Simon, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el. Că e o păcătoasă, i-a pus eticheta. Și Domnul Iisus spune, Simon, am să spun ceva. Și inflexiunea vocii se schimbă. Spune învățătorule, i-a zis Simon. Ce duplicitate! Cui trebuie duplicitatea aceasta lui Țiba? În care relația cu Domnul, Doamne, ce bun ești, Doamne, ce bine, te binecuvântăm, Doamne. Problema se pune pe orizontală ce faci. Du-te, de fă și tu la fel. Este tot ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Dumnezeu să ne ajute pe toți să putem avea această conștiență a legământului în care suntem. Ce facem, o facem nu pentru meritele oamenilor, ci pentru ceea ce Domnul Iisus a făcut pentru noi. Și în tot ceea ce facem, să facem având în vedere că Dumnezeu ne vede și în gândurile, și în faptele noastre, dar și în închinarea noastră. Amin.